Labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie. Sāksim mūsu kārtējo attīstības komitejas sēdi. Tā mums ir Pāvils pievienojies. Pāvils dzird mūs. Jā, pamāk galvu viss kārtībā. Papildi jautājumu nav. Ir divi darba kārtības jautājumi. Kas ir par doto darba kārtību? Paldies. Un pirmais jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu pirmā zona 281 ieskaistīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo Žanis Smilgins, īpašuma nodaļas vides pārvaldības speciālists mežu apsaimniekošanā. Lūdzu, Žanis.
Labdien, cienījamie un godājamie deputāti. Tātad lēmuma projekts par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Bikernieki pirmā zona 281 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Lūdzu ieskaitīt rezerves zemes fondā neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Bikernieki pirmā zona 281 1,33 hektāru platībā. Izdarīt Daugavpils no domas 2011. gada 9. jūnija lēmumā numur 814 grozījums svītrot 11. ierakstu.
Lies. Par ko tas saistīts, kāpēc mēs tagad pieņemam?
Tas ir saistīts ar to, ka sākotnējais lēmums, kurš bija pieņemts par pirmā zona 281, bija tā kā, saistīts ar lietošanas tiesību izbeigšanu, kas paredzēja noslēgt zemes nomas līgumu. Zemes nomas līgums netika noslēgts, līdz ar to tā zemes vienība bija jāieskaita rezerves zemes fondā. Tā kā tas nebija izdarīts, mēs to darām tagad.
Labojam kļūdu.
Jā.
Jā. Jautājumi kolēģiem. Ja jautājumi nav, tad kas ir par doto lēmu projektu? Paldies. Nākamais jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 7. zona 111 atzīšanu par piekritošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Lūdzu, vēlni tālāk.
Lūdzu atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu līksne 7. zonas 111 0,05 hektāru platībā ir piekritīga Augšdaugavas novada pašvaldība un ierakstama zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda.
Jautājumi kolēģiem. Jautājumu nav. Kas ir par? Paldies. Līdz ar to mūsu darba kārtība ir izskatīta, bet vēl varbūt tā, mēs esam arī pārunājuši, pa cik tuvojas apkures sezona, pārunājuši jautājumu arī saistībā par Ilūkstes siltu. Mēs sazinājies ar Vasīliju, tā ka izskatās, ka tur viss būs kārtībā. Mēs arī tālāk satiksimies ar Ilūkstes siltuma vadību, izrunāsim viņu tālākos mērķus un, ja būs vajadzība, tad aicināsim uz attīstības komiteju, bet, ja redzēsim un sapratīsim, ka tas nav vajadzīgs, tad arī, ja tur pilnīgi gatavība mums būs pārliecība, tad arī to nedarīsim. Ja? Bet tā, ka jebkurā gadījumā, lai zinātu, ka mēs to roku uz pulsa turam, kas notiek ar Ilūkstes siltumu. Kolēģiem varbūt, kas ir sakāms, ja nevienam nav, tad paldies visiem. Attīstības komitejas sēde ir slēgta.